skal slå opp i dag i andre. Ikke se på meg som ikke jeg vet hva jeg skal preke. Ja. Jeg er forberedt. Ja. Andre kongebok, kapittel 7. Andre kongebok, kapittel 7. Og her har vi en av de mest fascinerende fortellingene i det gamle testamentet. Og jeg elsker å lese den, og jeg elsker å preke den. Og vi skal gå rett inn i ett vers her, nemlig nummer 9. Andre kongebok, kapittel 7, og vers 9. Og der står det: «Men så sa de til hverandre, det er ikke rett det vi gjør nå. Dette er dagen for gode nyheter. Tier vi og venter til morgenen gryr, fører vi skyld over oss. Kom, la oss gå og fortelle dette i kongens slott.» Så titlen for denne prekenen, den står på skjermen her: «Dette er dagen for gode nyheter.» Jeg er veldig glad for det, at dette er dagen for gode nyheter. Og jeg er veldig glad for at dette er tiden for gode nyheter. For vi lever nemlig i nådens tid, og det er tid for gode nyheter. This is the day for good news, eller of good news. Det her er en dramatisk historie, og jeg skal veldig kort fortelle denne beretningen for deg som ikke er en bibelleser. Så kan du lese det hjemme, eller du som er en bibelleser og ikke har lest det her på lenge, så kan du slå opp og lese det i andre kongebok 7 fra vers 1 og langt ut i kapittelet her går denne beretningen. Det er sånn at Samaria, det her er en 800 år før Kristus. Samaria var på en måte en mektig by, men var under en veldig, en voldsom beleiring. Det var en isolert by, en krigsherjet by, og vi kan si, for å bruke moderne ord fra vår tid, det var en by under blokade. Ingen kom inn, ingen kom ut. Matforsyninger kom ikke inn. Det var blokade i byen, og byen ble bokstavlig talt sultet ut. Og han er sagt tørstet ut. Det ble verre og verre for hver dag. Det var en voldsom panikk, nød og fortvilelse i denne byen. En dag kommer det et ord fra Gud. Profeten Elisa var der. Og han sier, og det er dramatisk, det er voldsomt. Han sier: «I morgen på denne tid skal det bli solgt mat ved byens port.» Han sier egentlig at, på godt norsk så sier han, i løpet av 24 timer skal situasjonen i denne byen være totalt forandret. Det er sterkt. Under blokade, under beleiring, under hungersnød. I løpet av 24 timer skal det selges mat ved byens porter i Samaria. Kongens høvedsmann, kongens nærmeste rådgiver, han ler rått og sier: «Om så Gud lager luker på himmelen, så kan det ikke skje.» Men 24 timer senere fikk han se noe han aldri hadde sett før. Men vi kommer ikke dit riktig enda. Hvis vi kommer dit i det hele tatt i formiddag. Men sånn er det nemlig. Det er veldig mange mennesker i vår tid som kommer til å se noe de aldri har sett før. Og jeg er veldig åpen for å se det selv, ting jeg aldri har sett før. Vet du hvorfor? Fordi vår Gud er stor og mektig. Og han gjør under, og han er i går og i dag den samme. Ja, til evig tid. Til det kan jeg få et lite nikk i denne ærverdige forsamlingen. Det er herlig å være sammen med dere og se alle smilene i dag. Som ellers. Ok. Utenfor byporten, rett utenfor porten, satte fire spedalske menn. Hvorfor satt de der? Fordi de var spedalske. Spedalskhet er og var, det er ikke mye av den sykdommen i vår tid, i alle fall ikke vår verdensdel, fordi at man har kommet lenger i legevitenskapen og så videre, enn en forferdelig sykdom. En sykdom som spiser opp kroppen, en hudsykdom. Spiser opp tærne, fingrene, nesen faller av, kanskje ørene. Huden blir forferdelig. Man har bare stumper å gå på liksom der nede. Man etes opp. Det er en grusom sykdom, og det var ingen kur for den. Og på denne tiden ble disse menneskene kalt for urene. Og Moseloven foreskriver hvordan mennesker med hudsykdommer skulle gå til prestene og finne ut i løpet av en periode om det var spedalskhet eller en ufarlig hudsykdom. Var det en spedalskhet, var det smittsomt, og disse måtte kastes utenfor leiren fordi de ikke skulle smitte. Kan du tenke deg far som måtte forlate kone og barn? Eller mor som måtte forlate kone og barn? Eller tenåringen som måtte forlate hjemmet og bo i huler utenfor byens porter fordi han ikke lenger, han eller hun, kunne være inne i byen sammen med familien på grunn av smittefaren. Og hvis noen kom forbi, så måtte de rope «Uren! Uren!» for å fortelle alle «Kom ikke oss nær, for vi er urene!» Dette var de laveste på rangstigen. De var utenfor byporten. De var foraktet. De var sett ned på. Det var de små, det var de skrøpeligste av de skrøpeligste, de minste av de små, de elendigste av de elendige, de som ingen regnet med, de som bare var til problemer og fare for andre folk. De var der utenfor, fire stykker. Men de har nok hørt denne mektige profetstemmen, tror jeg, fra innsiden av byporten. For Elisa hadde bra stemme. Det står det i min bibel. Som de fleste av oss predikanter, vi har innebygd amplifiers. Innebygd forsterkeranlegg. Så han ropte, «Hør, folk i Samaria! I morgen på denne tid skal det selges mat ved byens port!» De spedalske satt og pratet, og etter hvert så begynte de å resonere sammen. Og så sier de noe som jeg synes er så ufattelig intelligent. De sier til hverandre, det var fire kompiser, Per, Pål, Espen og Lars, for eksempel, eller et eller annet. Det vet jeg ikke. Så sier de til hverandre, gutter, sier den henne, hvorfor skal vi sitte her til vi dør? Intelligent. Kanskje du og jeg bespørre oss selv av og til også? Når det stopper opp i livet, og ting stagnerer, og ting sitter fast. Hvorfor skal jeg sitte her til jeg dør? Og da sier den andre, ja, du vet det. Sier den andre at hvis vi går inn i byen der, ja, da dør vi jo i alle fall. Vi er ikke velkommen, der er det hungersnød. Folk er i ferd med å dø der inne. Så det å gå inn der, det hjelper ingenting. Og da sier den tredje, nei, men det å sitte her hjelper heller ingenting. Men da sier den fjerde, nei, det eneste sted hvor det er mat, de er jo rett her ute på sletten, hvor alle troppene til syrerne eller assyrene ligger. Det er de som har beleiret oss. Og vi ser jo teltene deres og hærene deres. Og de sitter jo der og koser seg med de fineste matretter og speilegg til frokost og bacon og lunsjbord og kvelds. Og de får forsyninger fra sitt hjemland. Og de ligger der ute og beleirer oss. Og noen hundre meter fra oss er det telter, stappene fulle av mat. Ja, sier den første damen, de hjelper jo ikke oss noe, for vi sitter her. Ja, sier den andre, de hjelper oss veldig lite, for vi sitter her. Ja, sier den tredje, de hjelper ikke oss særlig det, for vi sitter jo her. Men den fjerde er på igjen, og sier han, nei, men hvis vi går dit, mot fiendens leir, så kanskje de får leve. Ja, sier den første, hvis de dreper oss, så dør vi. Det er veldig intelligent. Altså, jeg mener, hvis de dreper oss, så dør vi. Det kunne jeg sagt nå. Altså, hvis man blir drept, så dør man. Har du fått med deg det? Da har vi allerede kommet langt, og vi skjønner det. Hvis de dreper oss, så dør vi. Ja, men hvis de ikke dreper oss, da lever vi. Og den tredje sier, ja, tenk på det. Hvis ikke de dreper oss, ja, men kanskje vi skal gå da, sier den fjerde. Og plutselig, det her er i skumringen, det er i skumringen, det er kanskje, jeg er ikke sikker på hvilken årstid det var, men kanskje det her er i 6-7-8-tiden, det er altså i skumringstiden. Det er i kvellingen, i løpet av en halv time, så skumrer det fort i Midtøsten i Israel, det blir fort mørkt, men det er i skumringen, for de tenkte det var kanskje litt mindre farlig å gå i skumringen, når vi kommer frem så er det mørkt. Kanskje vi finner et tomt telt hvor vi kan få oss en brødskive. Og vet du hva? I skumringen så begynner fire spedalske menn å gå uten tær. De går bare på det som igjen av føtter, men de begynner å gå. Og de går, og de går, og de går, og de går, og de går mot fiendens leir. Og vet du hva som så bra? Oppe i himlen sitter Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd og prater sammen. Og så sier Faderen, han sier ikke gutter, han sier vel sønn og venn, jeg vet ikke hva han sier, Sønnen og den Hellige Ånd. Men han sier, brothers, sier, nei, det var jo, han sier til dem, ser dere det jeg ser? Ja, sier Sønnen, jeg ser det, far. Hellige Ånd, jeg ser det. Der går det fire menn. Ser dere hva de i ferd med å gjøre? De i ferd med å snu situasjonen for en hel by på ett døgn. Og Gud sier til den Hellige Ånd, jeg liker det jeg ser. Vil du være så snill å skru på høyttaleranlegget? Mange ben blir det? 2, 4, 6, 8 føtter. Som stamper der i sanden mot fiendens leir, og de tenker, kanskje vi får leve. Sannsynligvis så dør vi, dreper de oss og dør vi. Hvis vi får leve, så lever vi. Og så går de der på stumpene av ben mot fiendens leir. Og så sier Gud til den Hellige Ånd, skru på høyttaleranlegget. Hvis det noen som klager på høy lyd her, så skulle dere vært med der. Når Gud skrudde på høyttaleranlegget, vet du hva syrerne eller assyrernes hærer får høre der de har gått til kvelds i sine telt og kanskje sitter med kveldsmaten og middagen og koser seg i teltene sine og bare nyter at Israel utplundres og utsultes der under blokaden i Samaria. Der sitter de i teltene, men plutselig så hører de en voldsom lyd. Og de åtte bena til disse spedalske stakkarsmennene, lyden av de bena forandres til lyden av arméer, hester, vogner, hærer, arméer. Og de hører bulder av hester komme imot dem over slettene. Og vet du hva? I løpet av minutter løper de til hesteryggene og vognene, og de kaster seg på flukt, og de flykter ut av Samarias område. Er det ikke fantastisk? Nå kommer de spedalske. Det utkanten av leiren, står det. Jeg synes det her flott. Det så stille der. Hva det som har skjedd? Ja, de hørte riktig nok litt sånn bulder av hester og vogner, så de lurer på hva har skjedd. Så de går bort og så tar de den stumpete hånda, og så drar de litt teltduk til stide, og så det tomt. Og den ene sier, ja, det tomt her. Ja, det lurt oss, sier den andre. De nok bare i neste geledd bak her. Det jo telt i mange rekker her. Ja, men her det mat, sier den tredje. Ja, men om de skal drepe oss, så vi i hvert fall dø mett, sier den fjerde. Så de går inn og de setter, det hvit duk der, og det puter der, og det enda litt sånn fres i middagen der, og liksom det deilig der inne. Og de setter seg ned og så tenker de at, ja, det ender vel galt det her, men vi kan i hvert fall dø mette. Og så har de det festmålt i det. Og de spiser og de koser seg, de hører ingenting, vet du. Og så står de oppe og går, så tenker de at vi får gå til neste geledd der. Og så går de til neste telt. Men så det ingen der, eller? Og den ene sier den andre, jeg tror jeg fikk lyst på litt mer mat. Jeg lurer på om ikke jeg får lyst på en kopp kaffe, sa den andre. Ja, jeg tror jeg vil ha litt dessert, sa den tredje. Her det deilige drikkevarer, sa den fjerde. Vi tar et måltid til, sa den første. Men her ligger det jo sølv og gull. Og de prøver å lure oss skikkelig, sa den tredje. Ja, jeg putter i alle fall i lommene, sa den fjerde. For jeg vil heller dø rik enn fattig. Og så går de fra telt til telt. Og de spiser, og de legger på seg rekordfart. De blir tykkere og tykkere i løpet av disse minuttene. De strutter av velvære. Det er liksom gullkjeder over halsen og på armer og på ben. Og det tyter ut av lommene på kjortlene med alle slags eiendeler. Og da sier flustelig den ene til den andre, vi kan jo ikke holde dette for oss selv. Vi må jo fortelle dette til andre. Ja, siden tredje, vi må løpe tilbake. Selv om de bare har stumper å løpe på. Vi må løpe tilbake, og så må vi melde dette i kongens slott. For dette er dagen for gode nyheter. Takk, Gud i himmelen. Så kommer de tilbake. Så melder de det i kongens slott. Og så blir det jubel. Og så blir det mat å få kjøpt ved Samarias porter. Det var litt trist med han som ikke trodde på det, da, for han ble trampet ned i folkemassen. Men det er ikke noe spesielt budskap fra meg i dag. At noen skal trampes ned. Jeg vil at alle skal spise og kose seg. Det er nådens evangelium. Det er Guds evangelium. Det er evangeliet. Dette er dagen for å bringe gode nyheter. Nå skal du høre her, min venn, i formiddag. Skal vi sette det her inn i vår situasjon? Nummer én. Et ord fra Gud har makt til å forandre. Et ord fra Gud har makt å forandre. Det kan være profetord som stemmer med Bibelen og som sanksjoneres i menigheten. Det kan være en hilsen fra en venn som kjenner skriftene. Ofte for meg så har det vært et bibelord. Jeg er glad for at jeg har fått fylt opp med bibelord fra jeg var en ung gutt, slik at når vanskeligheten er der, og stormen er der, og uværet står på, så popper det som regel opp et ord fra skriften. Og det er ingenting jeg stoler på, sånn som ordene i denne boka. Det er herlig, og det er sant og godt med gode og sunne profetier, og det er herlig med innspill. Ad hoc, som det heter, det er nydelig, og det tror vi på. Men det er ingenting jeg tror så mye på som det ordet som er plantet i mitt hjerte fra denne boka, og det har kommet meg til hjelp i så mange situasjoner. Et ord fra Gud har makt til å forandre enhver situasjon. Til og med i løpet av 24 timer. Til og med i løpet av et døgn, så kan en situasjon forandres totalt. Et ord fra Gud har makt til å forandre. Jeg skal vise deg et ord fra Gud som forandret mitt liv. Lukas 1. Mange i denne kirken vil nikke bekreftende med en gang, fordi de har hørt det 1123 ganger, tror jeg har notert meg nå. Før. Nei. Men Dali Spente og meg hadde vært i Stavanger i ett år. Som forstanderfolk og pastorfolk, så var jeg totalt utslitt. Og jeg hadde jobbet så mye i min egen kraft, og prøvd å få ting til å skje. Og så kom jeg inn i en forferdelig motløshet. Ikke fordi ikke at folk var herlige og alt det, det har ikke noe med det å gjøre. Vi er glad i mennesker, og vi liker mennesker, men jeg var bare totalt ferdig. Og jeg husker det bønnemøtet den fredagskvelden, da jeg kom sent og fikk en annen til å lede. Og det var veldig få på bønnemøtet. 7-8 stykker. Og når jeg kom inn bak, så var det som om djevelen hvisket i ørene mine at hva er det du kaster bort livet ditt på? Hva er det pastor, hva er det forstander, det finnes det andre ting å gjøre. Kom deg ut av denne menigheten og denne byen, ikke fordi det er noe galt med menigheten og byen. For det at, ja, det er en helt annen sak. Vi elsker begge deler. Men jeg kjente jeg var fullstendig ferdig. Og jeg sto ved bakerste benk, og det bør jo ikke en pastor gjøre når det er bønnemøte, alle de andre er fremme. Men jeg sto der bak og sa, Gud, det eneste som kan få meg til å bli her, og ikke levere min oppsigelse og reise herfra, det er et ord fra deg. Og så smeller det til i mitt hjerte. Slå opp Bibelen i Lukas 1:36-37. Som regel så får du bare ordet direkte, ikke sant? Gud bare minner om ordet, hva det står, for du har lært det. Men det kom bare, slå opp Bibelen i Lukas 31:36-37. Og jeg leste. Og der står det, hun som de sa ikke kunne få barn, er allerede i sin sjette måned. For ingenting er umulig for Gud. Folk sa at hun ikke kunne få barn. Og jeg tenkte på hva jeg selv hadde sagt. Jeg tenkte på hva jeg hadde hørt andre hadde sagt. Jeg tenkte på veldig mye jeg hadde hørt andre si, både om Norge og Stavanger og menigheter, og det er tunge tider, og det er vanskelig, og det er så mange tomme stoler i lokalet, og jeg hørte alle stemmene si, det er umulig for henne å få barn. Men så hørte jeg den hellige ånd si, men Arnfinn, du er i din sjette måned med noe nytt som skal skje i denne byen. For ingenting er umulig for Gud. Og i det samme øyeblikk så jeg et glimt av et syn av en fullstappet forsamling som løftet sine hender og sang en lovsang som jeg aldri hadde hørt maken til. Løftede hender, intensitet, begeistring, entusiasme, glede, frihet i den hellige ånd. Og jeg hørte den hellige ånd si, det er en sånn type menighet jeg hadde tenkt at du skulle bli pastor for her. I ett nå brøt lenkene. Motløsheten måtte vike. Selv om motløshet har alltid vært en fiende i mitt liv. Selv om ikke alle tror det. Jeg må ta mange sånne runder med motløsheten. Du, jeg er ikke alene om det. Vi er mennesker. Men der og da skjedde det noe fundamentalt som gjorde at Lisbeth og jeg bøyde våre knær sammen noe senere. Og bestemte oss for at vi var villige til å være i denne byen livet ut. Hvis det var det som var Guds plan og vilje for oss. Men mitt poeng i kveld er, et ord fra Gud har makt til å forandre en situasjon. Og den kvelden kunne jeg gå hjem til kona mi og vekke henne opp, fordi at det var jo sent på natt, for vi skulle ha bønnenatt. Og jeg kunne si, darling, som jeg alltid har kalt henne i alle år, og jeg har funnet ut at det er lønnsomt mannfolk. Og si darling, bare for å spille inn det. Ja. Og vekke henne opp og si, Lisbente, vi blir i Stavanger! Takk for responsen på det. Plutselig så virket det som noe der hadde lyst til at vi skulle ha reist. Jeg tror ikke det er et øyeblikk, selvfølgelig. Jeg kunne gå hjem til Lisbente og si, vi blir i Stavanger! Vi blir i Stavanger! Vi blir i Stavanger! Ja. Et ord fra Gud har makt til å forandre en situasjon. I løpet av 24 timer, fredag formiddag, jeg gir opp. Kommer inn på en enkel bønnenatt med 7-8 stykker. Og fiendens røst sier, hva bruker du tida på? Folk gidder ikke å be en gang, 7-8 stykker kommer til bønn. Men Gud hadde et annet ord. Uansett hva folk sier, uansett hva du har sagt, du er på vei. Med noe jeg skal gjøre på dette sted. Og det er han som skal gjøre det, ikke jeg. Det er ikke min ære, det er hans. Det er ikke jeg, det er vi, det er han. Ikke sant? Alt det der er veldig viktig for meg å uttrykke, men jeg ønsker å fortelle deg, neste morgen var det ny Arnfinn. Mange tøffe tak siden, både for deg og meg, men neste morgen var det ny Arnfinn. Åket var brutt på 24 timer. Kan du gi Jesus en skikkelig applaus? Nummer to. Gud ønsker å virke gjennom deg. Det er bare nåde. Jeg likte vitnesbyrden her i dag. Gud bruker det som ingenting er. Og som Roar her. Det var Roar? Ja, visst. Alt dette vi skal prestere, alt dette vi skal gjøre, det sliter oss ut, Roar. Det er ikke veien. Det er ikke vi som skal gjøre det. Jesus har gjort det. Det er det som er så fantastisk. Og disse fire spedalske, altså det eneste de gjorde, de fikk noen tanker. Og så lot de Guds tanker virke gjennom dem. Og så begynte de å resonere. Og jeg skulle ønske alle menigheter, alle kristne, egentlig alle mennesker vågde å resonere litt i sine liv. Hvorfor skal vi sitte her til vi dør? Hva er alternativene? Ikke at vi skal klare det, eller gjøre det, eller prestere det. Det er ikke et alternativ. Men det finnes alltid noen impulser ifra Gud som vi kan gå på. Og da er det liv. Folk i byen hadde panikk. Alle så det umulige i situasjonen. Men det var fire spedalske utenfor byporten som sa, hvorfor skal vi sitte her til vi dør? De vågde å tenke nye tanker midt i det umulige. De vågde å bestemme seg for å gjøre det som ikke var mulig. De risikerte sitt liv. For de sa, kanskje vi får leve. Jeg har iallfall sett i mitt liv at det å gå på et kanskje lønner seg. Det du kjenner, for vi skal ikke være skråsikre. Ja, vi har det, det er ikke det. Men du går på en mulighet. Va? Maybe. Kanskje. Jeg får leve. Og så står det i Matteus 16, 25, for den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det. Og det er jo ikke sånn at om Gud taler til deg om noe, eller vil bruke deg til noe, hvis du står der liksom på det høye, så ja, Gud skal bruke meg, jeg er gutten, jeg er jenta, som skal få det til. Det bare ramler sammen. Men det vi i stedet kjenner når Gud kaller oss til noe, det er at det er på en måte som å dø. Vi risikerer livet på en måte. For Ja, for liksom det er så lite i menneskers øyne. Og vi kjenner oss så svake og skrøpelige. Og så tenker vi, kanskje vi får leve? Kanskje vi får dø? Men kanskje vi får leve? Og så tar vi sjansen på å gå. På det vi kjenner i vårt hjerte. Så de begynte å gå. Og da det gikk, skjedde underet. Gud ønsker å virke gjennom deg. Jeg har et punkt til. Og det er det jeg gleder meg aller mest til i formiddag. Gud går nemlig foran den som går. Og det som er interessant, er jo at hvor enn du er i morgen, så har Gud vært der. Hvor du enn er i formiddag, så har Gud vært der. Du kommer aldri i en situasjon som Gud ikke har vært i. Det er perfekt. Det er fantastisk, faktisk. Gud gikk foran dem. Når de kom til det første teltet og åpnet teltduken og så bordet, maten, sølv og gullet som lå der, de skjønte det ikke med en gang, men etter hvert begynte de å forstå. Her har noe skjedd. Hva var det som hadde skjedd? Jo, Gud hadde allerede vært der. Fantastisk. For det står her, for Herren hadde latt assyrerne høre lyden av hester og vogner og hærer. Det er jo fint at vi lager litt lyd iblant. Jeg liker stemning og god atmosfære i menigheten, og særlig de smilene jeg ser på dere alle sammen. Jeg nyter det, og tale når du kjenner liksom det er liv i kjerka og luft i luka. Hæla i tak og tenna i tapeten, er det ikke det vi sier? Men det er jo ikke det som gir kraften. Det er jo når Gud skrur på. Og det er jo det som er så flott, at selv om disse fire som gikk, var spedalsk og uren og utenfor og udugelig og foraktet og ikke regnet med, og de minste i samfunnet og de mest foraktede, så skrudde Gud på. Så Herren gjorde slik at assyrerne Nå må du ikke liksom blande dette inn i krigen der nede i dag. Da. Nå prater vi fra Bibelen inn i ditt og mitt liv. Er du med på det? Ja. Sånn at du forstår settingen her. Gud hadde latt syrerne høre. Og så vet du hva? Gud forberedte for dem alt det de hadde behov for. De trengte mat. De trengte klær. De trengte penger. De hadde mange behov. Og alt lå ferdig når de kom. Fordi de begynte å gå. Og så ble det som Gud hadde sagt. Det ble som Gud hadde sagt. Det er ikke alt som skjer på 24 timer. Men det pleier å bli som Gud har sagt. Bare vi er med. Det er ikke vi som skal gjøre det. Det er Gud som skal gjøre det. Men vi er med. Det er ikke ved menneskets styrke. Det er ikke ved vår prestasjon. Det er ikke ved vår intensitet. Det er ikke ved vår kraft. Jeg er jo fenomenalt sterk. Nei, mener ungdomspastoren, er det, mener jeg. Ja. Jeg tok feil et lite øyeblikk. Det er så lett å forveksle mennesker. Ja. Ja. Men det er ikke vi som skal gjøre det. Ikke ved hær og ikke ved makt, men ved min ånd, sier Herren. Vi går til avslutning her. Vet du hva jeg er veldig glad for? Jeg glad for at Gud sendte Jesus Kristus til denne verden for å frelse mennesker som deg og meg. Jeg glad for at Jesus tok på seg våre klær, for å si det sånn. Han tok vår spedalskhet. Han tok syndens spedalskhet. Han ble spedalsk i anførselstegn. For det var det Arnfinn var. Som et svagt menneske. Med synd og uregelmessigheter i mitt liv, akkurat som du har ting i ditt liv. Fordi Bibelen sier at vi alle er syndere, og det betyr at vi bommer på målet, ikke sant? Og står uten ære innenfor Gud. Men vet du hva? Gud sendte sin sønn Jesus, han som selv er Gud. Han tok på seg menneskers klær. Kledning. Og så gikk han og bar det korset. Har du sett filmen til Mel Gibson, Passion of the Christ? Hvordan han bar det korset. Han var som de spedalske, vet du. Og han gikk mot fiendens leir. Han gikk mot korset, eller han gikk mot Golgata, og han bar korset, og så ble han reist opp på det midterste korset, og så tok han hele menneskeheten, fordi han hadde skapt alle, kunne han dø for alle. Han er min stedfortreder, han er din stedfortreder, han tok min og din synd, din og min skyld, din og min fordømmelse, din og, ditt og mitt alt. Forbannelse og elendighet og død. Han tok det for oss, og så døde han på det midterste korset. Og så sa han, det er fullbrakt, nå er det gjort. Nå er det ikke noe mer å gjøre, nå er det gjort. Det er viktig å få tak i. Kristendom er gjort. Religion er gjøre. Religion gjør livet vanskelig for folk. Men kristendom er gjort. Jesus har gjort det, vi kan ta imot det. Han gikk ned til dødsriket, han tok nøklene til døden og dødsriket. Han sto opp fra de døde på den tredje dag. Han lever i dag. Han seiret over synd, sykdom, forbannelse, død og grav, og han har dekket et bord, og han har forberedt for deg og meg alt det vi har behov for. Jesus gikk foran oss til fiendens leir. Skal du høre her i avslutningen. Kolosserbrevet 2,14. Gjeldsbrevet mot oss slettet han ut. Det som var naglet, da han naglet etter korset. Han kledde maktene og åndskreftene nakne, og stilte dem fram til spott og spe, da han viste seg som seierherre over dem på korset. Det var et skyldbrev på mitt navn, og et på ditt navn. Det sto Arnfinn, T. Clemensen, for ingen skal vite hva mitt mellomnavn er. Det er en djup hemmelighet, men det er en helt annen preken. Men det finnes jo en Gud i himmelen da, som åpenbarer hemmeligheter, så det er et par av dere som vet det. Men det sto Arnfinn, T. Clemensen, og så sto det, noe som ikke var så fint over mitt liv. Og så naglet Jesus det til korset. Og så kansellerte han mine synder. Cancelled. Hvis du har data, den der delete-knappen, vet du. Han deletet mine synder. Både de jeg har gjort og gjør og kommer til å gjøre. De deletet han, slik at så lenge jeg lever i lyset, så vil han tilgi meg all min synd, og han har gjort meg til en rettferdig. Og det samme har han gjort med deg, og ditt skyldbrev ble også naglet til korset. Og så står det at han avvæpnet makten og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue i det han viste seg som seierherre over dem på korset. La meg avslutte på denne måten. Det finnes et dekket bord. Det er et nådebord. Alt er ferdig, alt er gjort. Slutt å prøve å fullføre det Jesus har gjort. Det er gjort. Det er ikke du som skal gjøre det, eller prestere noe, eller fortjene det, for gjort er gjort. Et byggefirma på Jæren sier, godt gjort er bedre enn godt sagt. Det jeg sier nå er ikke fine religiøse fraser, men det jeg sier i dag, det er gjort. Gjort er gjort, godt gjort er bedre en godt sagt. Takk, Jesus, at du gjorde det for meg. Takk, Jesus, at du gjorde det for meg. Du kan begynne å gå, eller du kan komme til Jesus sånn som du er. Eller du kan begynne å gå i det Gud har lagt i ditt hjerte, selv om du er skrøpelig og svak, for du kommer til et dekket bord, og Gud vil gi deg det du har behov for på veien. Han vil hjelpe deg, så du kan vokse og utvikle deg. Og vinne seier på veien, og få lov til å leve i Guds vilje med ditt liv av bare nåde. Ikke av strev, men av nåde. Det finnes en kamp i livet, har noen opplevd det? Og jeg kan ikke love deg et liv uten kamp. Det finnes flere kamper. Men vet du hva? Det ikke du som skal vinne dem, eller beseire eller bekjempe dem. For Jesus har vunnet dem. Han har bekjempet hver kamp du skal kjempe. Han har vunnet hver kamp du skal kjempe. Og selv om du går igjennom kampen, når du holder deg nær til Jesus, så vet vi at utfallet er klart. Han har allerede vunnet seier i din kamp på forhånd. Og derfor er det ikke din jobb å seire over djevelen, men å stå fast i den seier som Jesus har vunnet over djevelen. Og derfor sier Bibelen at vi skal stå fast, og vi skal bli stående. Vi skal gjøre som gutten til Carl Gustav Severin, som ikke ville sitte ned i baksetet når de var ute og kjørte bil. Han ville bare stå mellom mamma og pappas seter, for det var så mye kjekkere. Og til slutt måtte Carl Gustav heve røsten og si, nå setter du deg ned i baksetet og tar på sikkerhetsselene. Ok, pappa, men én ting skal du vite, jeg står på innsiden. Takk, Jesus, for hva du har gjort. Takk, Jesus, for hva du har gjort. Takk, Jesus, at du har gjort allting så jeg slipper å gjøre noen ting, og at jeg isteden kan få vandre med deg og la din Hellige Ånd leve i meg og lede meg inn i et inspirerende og meningsfullt liv. Og jeg takker deg, Gud, at enhver situasjon kan forandres på 24 timer. Og går det lengre tid, og går det noen ganger til og med år i våre liv, så vet vi at utfallet er bestemt. Han skal, står det, som den siste stå der, som seierherre på støvet. Og han er seierherren i ditt og mitt liv. Og en dag når vi skal dø, så pleier jeg å si at da dør iallfall jeg stående. Selv om jeg ligger i en seng, kanskje. Men det er noe på innsiden som gjør at uansett hva som møter oss i livet, av sykdom, av prøvelser, av motganger, så er det en seier i Jesus Kristus, og vi kommer til å bli stående etter å ha overvunnet alle ting. La oss gi en mektig applaus til Jesus, og så står vi opp et øyeblikk. Jeg vil bare be en enkel bønn for deg. Før jeg setter meg, og vi skal synge, og jeg tror lovsangene kommer opp og synger en sang her nå. Lene og teamet, tusen takk. Hvis du er her i gudstjenesten, men aldri riktig liksom har vågd å ta imot Jesus som din personlige frelser og si, Jesus, velkommen inn i livet mitt, så får vi bruke